spéciale dédicace à tous les immigrés savants.
فاميليا قلت راح حاجة ما تفارقنا.